Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýew 28-nji sentýabrda Moskwanyň Ukrainanyň 4 sewtinini, bölekleýin Rus güýçleriniň gözegçiliginde saklanýan topraklaryny, olaryň Russiýa biriktirilmegi üçin gurulan ses berişlikleriniň boş we peýdasyz çäre bolanyny aýtdy. Günwatary bolsa Ukrainaga berýän harby kömegini hassa ýokarlandyrmaga çagyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ses berişligi we olaryň netijelerini tüpeň diliniň astyna gurulan galplyk pehasetlenirse, ABŞ resmileri Washington'un Ukrayna'nın teritoriyası anneks edilen yağdayını orsiyete karşı sanksiyaların tere tapparını tayyarlayacaktığına etti. Evropa Birleşiği hem referendum diliyanın kalplaştırılan neticelerini yazgardı. Ukrayna'nın Moskva tarafından bölüklüğün gödökçülük edilen 4 sevtinini orsiyet tarafından kullanan resmiler Rusya Federasyası'na koşulmak vardı geçirilen referendumların sonku neticelerini ıgran edip saylovçuların anneks yani aglavı köpçülükte kollayanlıklarını aittiler. Günwatar we Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan galp diýilip käsiýetlendirilen referendumlar 23-nji 27-nji sentýabr aralygynda Zaporojje, Luhansk, Donetsk sewtlerine we Khersonyň Moskwanyň harby basmalçylygy astyna galýan yerlerine geçirildi. Bu yerler Ukrainanyň çäginiň takminan 15 göterimini tutýar. Bu çäri Ukraina günwatar hökümetleri we Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan diýilýän ses berişligiň halkara hukukyna laýyklykda bi-kanun olmağı sebepli doli ret edildi. Şeride kalp referendumlar geçirilene kevri yerli resmilerin saylaqçılara hayvat atanlı ve oları ses vermeğe mezur edenliği öne sürüldü. Saylaq resmileri köp halatlarda Rus güçlerinin yaraklı vekillerle bilelikte aylanıp saylaq kutularını adamlara öymeyi getirip özleyen neticelerini kazanmaya çalıştılar. Günnoğur Ukrayna'nın Donetsk sevtinde saylaqlara katnaşanların 99%'ten uğrağı onun Rusya'nın düdümüne girmek için ses verdi ve Moskva tarafından kullanılan separatist lider Denis Pushilin bu neticeni eğirt ulu netice hükmünde hasiyetlendirdi. Beylekur gününe var sevdi. Luhansk'ta Rusya tarafından belirlenen saylov işgarları kutornuklu neticeni ıglan edip ses verenlerin 98%'ın kovrağının anneksiyanın taraftarı bolunluğuna aittiler. Zaporojje sevtindeki saylov hakimiyetleri berilen seslerin 93%'ın kovrağının anneksiyanı kollayanlığını her sonuna olsa ses verenlerin kamala 87%'ın kovrağının anneksiyanın taraftarı bolunluğuna aittiler. Parlamentin Yokorku Palatasının başlığı Valentina Matvienko, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in 30. sentyarda geçirilecek meclisi referendumlar bu arada parlamenti yüzlenme bilen çıkış edecektiğini ve kanun çıkarcıların 4. oktyabrda anneksi kanunlarını seyredip bilecektiğini aytti. Zelenski 27. sentyabrda eden giyecekki video yüzlenmesini kalp referendumların öne sürülen neticelerindeki sahanların önünden keskitlenenliğini aytti. Ol dünyadaki her bir yurt inni orsiyetin anneks etmeğine karşı anık ısaret etmeliydi. Rusya bütün dünyanın gözünün önünü Ukrayna'nın basılvarının yerlerini referendum diliyen göz çıkkın çıkalıplığı yüzürü yardip olaydı. Adamlar pulemiyot nillerinin aslını televizor suratı için kevr kağılları doldurmağı mezur edilirler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministerliği öz beyanatını Rusya tarafından sahnalaştırılan kalp ses verişliğinin boş gem peydası çare olunluğuna aitti ve halkara hizmettaşlarını Moskova karşı tezi sanatçıları giyirizmeğe, Kiyev'e has köp harbi kömök vermeğe çağırdı. Evropa Birleşiği'nin Dışarı Siyasetdaşlığı Joseph Borrell 28-nji sentýabrda bir kanun anneksiýa ses berişligini we galplaşdyrylan netijeleri ýazgaryanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi bir kanun salasalyşlygyny geçirilmegini we olaryň galplaşdyrylan netijelerini ýazgaryar diýip Borrell Twitterde ýazdy. Bir adam hukuklarının ilgiderli bodulmağının arasında Ukrayna'nın özlük tiyarlığını ve teritorial bütövüylüğünü yine bir gedek bolmak oluyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Adat radyodurun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli birlik sahipleri hiç gibi bökmüştü bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Şol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Mara velayetinin bilim ve terbiyeçilik edaralarına mektep resmileri okuçların yanataları bilen yığınak geçirip, vağız nesihat işlerine bat veriyerler. Bilim işgərlerinin geçiriyen vağız işleri mektep resmilerine göre esasan okuçu yaşlarının ahlak terbiyesinin kemilleştirilmeğine, maşgalalarda çağı zähmetinin önünün alınmağına, okuçu qıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağına, hem de okuçların smartfon olunmaqlarına rutat berilmediğini unutturluyar. Bular varada da Attık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar verdi. Türkmenistan'a yıllar boyu rayetlerin mağlumat almak mümkünçülüklerini çeklendirmek uğrunda ayrıtin tağınla ediyen hakimiyetler sonku bir neçe hepte ver orta mekteplerde okulsların smartfonlarını barlap VPN ulanyan yaş yetkincekler anıklayarlar. Hakimiyetler smartfonlara karşı alıp bariyan barlaşıksız görüşünü ahlak aladaları bilen düşündüriyerler. Türkmen hakimiyetlerine göre smartfonlar okulçu yaşların ahlak terbiyesine yaramaz tesir ediyer. Mekteplerde geçirilen yığınaklar okulçuların ahlak terbiyesine gönüktürülüyer. Çağaların ellerine kımmat bakalı smartfonları vermelilik tavşırıldı deyip yığınaklardan havarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Dünyanın hazırkı zaman şertlerine adamlara çeksiz mağlumat mümkünçülüklerini hödürleyen smartfonlar Türkmen hakimiyetleri tarafından nişana alınan mahali, Mari'nin mekteplerine geçirilen yığınaklarda muğallimler telefon çeklendirmelerle bir hatırdı, yukarı sınıflardaki okuçu qıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağını hem ünde yerler. Yığınakta çıkış eden muğallimler qıyların kosmetika terişlerini çalmalı değildiğini, onların giyin evine şık giymeldiklerini, qıyları okudan son öyden çıkarmazlığı, ve gödevçülükte saklamağı ündedilir deyip yığınaktan xavarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ı yam aprel ayından ver qıyız gelinlerin daş keşfin edilen hakimiyet gödevçülüğü güyüşlendirilen görünüşte alınıp parlayar. Yukarı sınıflardaki okulçu qıyızların el telefonlarının ilgiderli görünüşte bağlanılmalıdığı başarsalar çağaların ellerine telefon berilmeliği ündöldü. Ulu klaslarda qıyızların telefonu düşen suratlarına ünit berilmeyi tavsırıldı deyip çeşme etdi. Mektep resmileri yığınaklarda eden çıkışlarını maşgalalarda çağız ähmetinden peydalanılmağı ile bağlı meselelere de ünit çekiptir. Azatlığın havarçısına göre muğallimler köp sanı maşgalalarda mektep okulçularının sapak vaatını hocalık işlerine işledilmeğine alada bildiriyerler. Muğallimler inatalardan oku vaatını çağaların mektebe göy verilmeğine ercellik bilen talap ediyerler. Mektep vaatına çağılar hükmanı suratta mektepte olmalı ve bilim almalı deyip muğallimler tutan yerlilik bilen aydiyar. Yöne yurtta giyin eğren işçilik ve iktisadi kıyınçılıkları hususanla uva yerlerine yaş çağaların mektep okuslarının hocalık işlerle meşgulunup oları maşgalaların iktisadi yağdayına koşant koşmağı teriyar. Bradın adatlığın havvarçıları marinin uva yerlerine giyin eğren gariplik zararlı mektep okuslarının sapaklardan boş vaatlarına pauta yığmağı kazanç etmeğe mecbur bolyanıklarını xabar verdiler. Şol bir vaatta orta mekteplerde geçirilen yığınaklara katnaşan inatalar çağı zähmeti bilen bağlı problemaların dünya iktisadi kıyınçılıklardan giyin yayran işçilikten gözbaş alyanlığına aydiyarlar. Yönü mektep resmileri çağı zähmeti anıklanan hocalıklarda inatalara kanun koruyucu idaralar tarafından çare görülecektiğine aydiyarlar. Eğer de okuçu mektebe gelmeyen qovuçu meydanlarına üsse, pauta yığsa ya da eklenç üçün başka işlerle meşgulansa yerli polisiya işgərler tarafından inatalara cereme yazılır deyip muallimler aydiyarlar. İnatalar ve muğallimler mekteplerde çağı zähmetinin üstüne çekişen mahali, devlet heyecliğindeki köpçülüklüğün xabar veriştirişleri Türkmenistan'ı şadiyan çağların bağıtıyar yurda atlandırıp yurdun iktisadi kuvvetini vasf ediyar. İnatalar öz çağlarını pağıtı meydanlarına keyfini alıp gitmeyenliklerine aydiyarlar deyip çeşme ene atalar yığınağına salgılanıyar. Olur bala çağlarının qovuçu meydanlarına gidip ene atalara yardım beriyanıklarına aydiyarlar. Çağlar pağıtı yığıp in olmanını oku esvaplarını özleri satın alıp biler deyip en atalar aydiyarlar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu mezburu zähmeti iş olsanı çağı zähmetini qadığın ediyar. Yöne zähmet kodeksi yaş yetkinceklerin sapaklardan son boş vaatlarına kanun taýdan gadagan edilýän hukuky işlerden daşary işlere goýberilmegine ruhsat berýär. Çağalaryň çağalyk duýurny ellerinden almadlyk üçin erkinçilik bilen işçiligiň öňüni almaly. Zähmet taklary ýeterlik haritler el ýeter bolmaly. Eger şeýle bolan bolsady, hiç bir inata öz çağasynyň kiçilikden zähmet bilen meşgullanmagyna, onuň agyr işlerde işlemegine ruhsat bermezdi diýip inatlar aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýurtda giňeýän işçiligi çağa durmuşynyň gowgalaryny we halkyň ykdysady aladalaryny agzamaýar. Döwlet telewizioniýasyna görä Tomut Kanikulyny diýen jalyş lagerlerine geçiren türkmen çağalary şu günler ýurdun täze galkynyş eýýamynyň peşkeş beren ýokary amatlyklı bilim ojaklarynyň halkara ülüňlerine laýyk gelýän sınıf otoglaryny dünýä derejesine bilim alýarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň dolandyrys merkezi türkmen awatda yerli häkimetler elin öndürilen azyk gökbakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýd geçirýärler. Ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda köp gojuluklar resmi ýagdaýda bazarda ýer almagy mümkinçiligi bolmagy üçin öz öndürin haritlerini uly söwda merkezleriniň golunda satmagy mejbur bolýarlar.
Son günler polisiýa Türkmenabadyň Kenar Baadyrynyň golunda öýünde ýetişdirilen gök bakça önümlerini, elin süýt gatyk sary ýağ ýaly haritlerini satýanlary ele salma ugrunda işler geçirýärler. Häkimetler olaryň söwda üçin degişli ruhsatynyň ýokdugyny aýdyp, olary Baadyrynyň golundan gitmäge mejbur ederler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolunduğuna aýdýan ýerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan köçe tatyjylarynyň ensemesi şäheriň bazarlarynda we beýlik söwdany gutlarynda resmi ýagdaýda ýer almagy maliýe ýagdaýlarynyň asla ýokdugyny, üstesine de munyň üçin ýetipli tanyşlaryň zerurdugyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlarda şeýlede ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizis, azyk gymmatçylygy we ýetmezçiligi, şeýlede giň aýran işsizlik sebäpli elin öndürün haritlerini köçelerde satmaktan başka çaresinin yokduğunu sözüne koştular. Sol bir vaqtta azatlygyň söhbetdeşleri häzirki ýaly reýtleriň diňe bazarlaryň we uly söwda nukutlarynyň goloýunda geçirilýändigine ünsi çekýärler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän sol bir haritlerden bahasynyň arasyndaky uly ara tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar.
Mysal üçin Kenar baadarında 1,5 litr süýt 15 manatdan satılsa, köçe sövdegärleri onu 9 manatdan yerliýärler. Köçede garpyzyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5 manat bolsa, baadarda ol 4,5 manada diň. Sövda merkezlerinde 9 manatdan satylýan sogun köçede 4 manada satuwa çykarlar. Garaz bu tas ähli harida degişli.
Dip söhbetdeşmiz belledi. Şeýlede ol köçe tatyjylaryny söwda nukutlarynyň golundan aýyrmak barada haýsyň bazı resmilerinden ve telekeçilerden gelin bolmağın mümkindigini ýanykdady. Azatlyk bu maglumaty beýliki garasyz çeşmelere, sol sandy yerli edarlara häzirlikçe tasdikledip bilmedi. Türkmenabadyň häkimligi ýokurky meseleler boýunça azatlygyň soraglaryna umuman jogap bermekden ýüzewirdi. Türkmenistan'da indi 10 yıldan gowrak wagt bäri ilatyň üy hyjylyklarynda öndürin önümlerini bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütme ruhsatnamasy we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gözükçiliklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi söwdegärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynydygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Gaýly berse-de azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girden çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdegärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznesa ýeten ziýanynyň öwüzini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kasteden telekiçileriň hem bolandygy barada habar beripdi. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünligi we azyk gyçylygyny boýun almaýar. işsizlerin tanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörödüzülkü zähmet çekmegi, önü möndürmegi ve öz durmuşunu gowulandyrmagy üçin ähli mümkinçiligin dörödülendigini öňe sürýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 26 sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygyna gaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agdaý ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar duşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warszawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň resmi toparynyň wekilleri bilen eden iki synançygy başa barmandyr. Üstesine de türkmen resmiýetleri sorag bermäge synançyny watandaşlaryna batyş etmek üçin polisiýa ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 27 sentýabrda öýlen sagat 1-de Demokratik institutlar demokratik saýlawlar boýunça umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüniň ýaş kärdeşi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten ýüze ördü diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agdalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warszawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blogçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmiýetleri Annaýewiň soraglaryna hem jogap bermändir, tersine howpsuzlyk işgärlerini hem polisiýa ýüz tutupdyr. Men olar bilen söhbetdeşlik geçirmek isledim we video ýazgam düşürip sorag bermäge başladym. Size bir sorag berip bilermi? Alada etmän bu ýerde Ýewropada video düşürmek gadagan däl. Aýdyň, häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanşykly ýurtda näkili üýtgeşikliklär bar diýip Türkmen Helsinki fondy blogeri citirliýär we onuň sorag berjek wagtynda türkmen delegasiýasynyň agda Baýly Seýlewiň ýygnan geçýän ýerniň binasyna girip howpsuzlyk gullugyna şikayet edenligini habar berýär. Blogçy wideony pozmakdan ýüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýle dol Ýewropada ulaýdada Polşada video düşürmegiň gadagan däldigini bellepdir. Annaýewiň söýlerine görä türkmen resmiýetleri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videony öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yiğde olsanam, birin diyenimiz ilan olarsan, senin maskalan birin elimizde yurdun, tıkmazsan da diyen yali, Ukrajayni etti.
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaýew özünün söz azatlygynyň türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulmagyndan şikayet edip, Warszawa şäheriniň polisiýasyna arda tapşyranlygyny gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaýew Türkmenistanyň resmi toparynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýuna alman tersine ýurdun demokratik ýörelgeleri hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalandygyna özüniň nägile bolandygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toparynyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalında yerleştirmek istilendiğini aytdı.
Medeni özüm alıp bardım, sıpayçalıkla alıp bardım, sonra verdim dine. Özümüm karşı blogger kanalımım var, YouTube kanalım. Şu taygam koymak için ettim.
Türkmen Helsinki fondunun xabarına göre Türkmen rayet aktivistlerinin hem Türkmen resmilerinin arasında Varşava'da olan yağdaylara dürlü yurtlardan baran köp sanlı adam hukuklarını koruyucu şayet olupdır. Halkarı kuramaları şolsanda Avrupa'da hopsuluk ve hizmetaşlık kuraması Türkmenistan'da adam hukuklarının çınlıqı bozulmağına şolsanda söz azatlığının yığınanışmak hem sayılamak azatlıklarının yoktuğu şeyle hem zor bilen getirim edilmeler başkası pikirdekilere kısış ve din için iyidarlamak yali tecrübelerin devam ettirilmeğine çınlıqı alada bildiriyarlar. Söz azatlığı boyunca halkarı hatavatlarında Türkmenistan yıllar boyu sonkı oranları eylep geliyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan'a yangı bir düğünçök getiren göğük bakça ekinler buğday ekme üçün sökülüyor. Balkan vilayetinin Serdar ve Bereket etraplarına yangı yakını düğünçök getirip baştan giyiç, kaşır ve kelemyalı göğük bakça ekinleri yerli hakimiyetlerin buyruğu bilen sökülüyor. Bu xabarın cikmecikliği var da Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar veriyor. Hakimiyetler ekerançılık yerlerinin sökülmeği varadak talaplarını yerlerin buğday ekşine tayarlanılmağı ve sürümü işlerinin geçirilmeği bilen esaslandırıyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrungdoş olayan yerli dayxanlar buğday ekme üçün sökülüyen ekerançılık meydanlarının ozalan buğday meydanları bolanlığını yöne tomuz yığınılan buğday xasılının izine ikinci gedek xasıl alma üçün giç, kaşır, kelem ve şoğundur yalı göğük bakça ekinlerini ekenliklerine aydiyarlar. İyun ayını buğdaydan boşan yerlere giç, kaşır, kelem ve şoğundur yalı göğük bakça ekinleri ekilipti. Bu ekinler aktyavr ayını bişip yetişiyer. Hedirki vaatda yanı bir hasılı duran, düyüp görküdüp başlayan bakça önümleri etraf hakimiyetleri tarafından sökülüyer deyip bir yerli dayxan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yerli dayxanları sökülen yerlerde buğday ekişine tayarlık çarelerinin çayaklarına sürme işlerinin geçirilenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'a güldük buğday ekişine resmi derecede 2. sentyavrda girişildi. Üstümüzdeki ekiş mevsiminde Türkmenistan'a 600 bin hektarı buğday ekiliyer. Önümüzdeki hasıl mevsiminde yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonu buğday hasılını yığına almak meyilleştiriliyer. Qarlaçık ərinəçilər Axalı vilayətinə 400 min, Maru vilayətinə 345 min, Levap vilayətinə 310 min, Daşoğud vilayətinə 265 min və Balkan vilayətinə 80 min tonlu dənə xasını yığınmağı maqsad edinəyərlər. Türkmenistan'a devlet tavsırını yürüyen esas ekinlerin buğdayın ve qovaçağının ekişine devlet derecesine bağdılığı veriliyor. Ekiş hem de hasıl mevsimler devlet baştutanı tarafından ıqlan ediliyor. Balkan vilayetinin Serdar ve Bereket etraplarına yanı bir hasıl getiren bakça ekinleri buğday için sökülen dayxanlar bu ekinleri östürüp yetiştirmek için sarp eden haracatlarına qaynanyanlıklarına ediyorlar. Vilayetin Bereket etrafının Kilif obasını Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrungdoş bolan bir yerli kärinneçi iyun ayını buğdaydan boşan 3 hektar kärinni yerine eken bakça ekinlerinin hakimiyetler tarafından puca çıkarılyanlığına aydiyar. Ol bakça önümlerini östürüp yetiştirmek için öz hasabına tohum ve dökün satın alanlığına aydiyar. Yerli kärinneçi hasılın yetişmeğine sanıcı hep de kalını göğük bakça ekinlerinin sökülmeğini nâgililikliğini karşılayar. Ol ulu ümit bilen karaşan girdicisinin köyünlüğünü aydiyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısının mağlumatlarına göre Bereket etrafının Kilif obasını, Serdar etrafının ters, zav, tutlu, çerkezli obalarını ve yaşlık dayxan birleşiğine sökümü işlerinin alınıp barlayanlığını xabar veriyar. Dayxanların ulu ümit bilen eken ekinlerinin hasılının toprak aşağına kalmağı dayxanların elini işten soğudiyar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bundan azal Türkmenistan'ın kronikası neşir 29. Ağustos Levap vilayetinin Xocamaz etrafının Beşir obasını kədəkilən yerlərinə məhkəmətlər tərəfindən tökülməyinin buyruq verilənini xəbər verdi. Neşir 6 sentyabrda vilayətin Çərcəv ətrafını həm göyök bakça ekilen meydanların buğday üçün sökülecektiğini haber verdi. Türkmen mitbuğutuna göre şu yıl Axalı vilayetine 195 min hektar, Maru vilayetine 170 min hektar, Daşoğud vilayetine 145 min hektar, Levap vilayetine 130 min hektar ve Balkan vilayetine 50 min hektar meydana azıklık buğday ekilir.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.